Gambar 21, ngawangun tembok. Mangga tingali kanu gambar. Bangsa Yahudi ngawitan di daramel. Sababaraha jalmi mersihkeun tilas runtuhan, sementawis anu sanesna ngawangun tembok, sareng masangkeun panto-pantona. Musuh-musuh bangsa Yahudi janten kacida ambekna. Aranjeunna ngancam bade maehan bangsa Yahudi anu nuju di damel. Kumargi kitu, Nehemia ngadoa deui ka Allah. Anjeunna meryogikeun pituduh, naon anu kedah dipidamel ku anjeunna. Teras anjeunna nempatkeun jalmi-jalmi anu gaduh pakarang ngajagi tembok-tembok. Sareng jalmi-jalmi anu nuju di daramel oge dijagi. Unggal jalmi nyandak pakarang, sareng parantos tangen-tangen kanggo perang. Musuh-musuh henteu tiasa maehan ka Nehemia atanapi ka bangsa Yahudi. Dugikeun kapada melanana teras dipidamel, sareng mung dilebet waktos 52 dinten, tembok eta teh rengse diwangun.